Du lytter til Weekendavisen. Her kommer det næste kapitel med Hassan Preisler.
Velkommen til tredje sæson af det næste kapitel på Weekendavisen. Og velkommen til dig, Poul Madsen.
Tak skal du have.
Det er ikke første gang, du er gæst i det næste kapitel, fordi du var faktisk programmets aller første gæst dengang Iben Maria Zeuthen oprettede det næste kapitel på Radio 24/7. Og det er jo så været 4 år siden.
Ja, det må det være. Ja. Det var jo en stor 4-5 oplevelse. Så må vi jo se, om det bliver en lige så stor oplevelse
kan leve op
med
til
dig.
Det. Altså. Ja, men det, jeg vil gøre mit yderste. Selvfølgelig vil jeg det. Men Poul, du har haft besøg af Lars Løkke inde på avisen i dag. Ja. Og det efter sådan en korrespondance på Twitter mellem dig og Lars Løkke, hvor du starter med at skrive, Løkke tager den store rundtur og morgenaviserne og tv-stationerne stiller stakåndet forsiderne til rådighed. Ekstrabladet ville Lars Løkke som de eneste ikke tale med. Stor cadeau til os og vores journalistik. Og så svarer Lars Løkke, jeg troede da ellers, vi havde en aftale på mandag.
Ja, det er jo Lars Løkke i en nødskal.
Altså, han er jo ret sjovt svaret, ikke?
Ja. Ikke? Altså, han er jo lynhurtig på tasterne, ikke?
Ja.
Altså, vi er på hele den der rundtur, så er vi de absolut sidste, der kommer forbi.
Og hvorfor er I det?
Ja, men vi har jo en lang tradition med Lars Løkke.
Altså, I har en historie, ikke?
Ja, det må man sige. Altså, hvor vi gennem mange år sådan har udvekslet synspunkter.
Ja, og, da du blev spurgt i et interview, hvad du var allermest stolt af, så var det faktisk de to afdækninger af ting, han var involveret i. Der var den der tøjsag, og så GGGCI-sagen, ikke? Jo. Eller hedder det ikke sådan noget?
Jo, det er den her internationale fond, som skal hjælpe tredje verdens lande med at blive grønne, og hvor Løkke så havde rejst på første klasse og levet et dejligt luksusliv, når han ligesom var ude for dem.
Ja.
Og der kan man sige, det ligger jo 5-6 år tilbage, og der var det jo altså meget, altså manden var jo på det tidspunkt også statsminister og toppolitiker, så det var jo ting, som virkelig gjorde, at vi fik sat en dagsorden og markeret, hvem Ekstrabladet er.
Og så var han inde på Ekstrabladet i dag?
Ja, der var han så inde, og der var så aftalen med ham var at chatte med læseren.
Og du var der?
Jeg var der.
Jeg tog imod ham.
Jeg lavede en selfie med ham. Ikke? Jeg blev skoset her for nylig, at jeg lavede en selfie sammen med Mette Frederiksen, da jeg var inde og drikke morgenkaffe med hende.
Det kan jeg godt huske.
Og alle mente, at nu er jeg lige pludselig gået over til Socialdemokraten, så tænkte jeg, selvfølgelig skal jeg også lave en selfie med Lars Løkke.
At du havde solgt ud?
Ja.
Altså, det er jo ikke så mærkeligt, at man spørger om det, fordi det må jo virkelig, virkelig være besynderligt, Poul, at du det ene år kan smadre et menneskes karriere, og det næste år tage en hygge-selfie med det samme menneske.
Jo, men det var fordi, der skal man jo forstå, hvem Ekstrabladet er. Altså, det er jo ikke så meget mig. Det er jo det sted, jeg er. Altså, vi er jo altid dem, som er i opposition til den siddende magt. Og det vil sige, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvem de er.
Ja.
Men vi behandler dem selvfølgelig ordentligt, og det er jo derfor, at jeg stadigvæk har en linje også til mange af dem, som vi har haft på forsiden.
Ja.
Ekstrabladet, fordi jeg plejer altid at sige til folk, at der er én ting, man kan være sikker på. Man kommer fra forsiden, hvis man har lavet noget, der er forkert. Men man bliver behandlet ordentligt.
Ja.
Får altid en mulighed for at tale.
Ja, men nu er det jo ikke Ekstrabladet, der er min gæst i det her program, men Poul Madsen. og det er jo sjovt, fordi Michaela Krog, som lavede den dokumentarfilm om Ekstrabladet, som du jo var hovedpersonen i, hun siger om dig, at du er et utroligt sympatisk menneske i et utroligt kynisk job.
Jamen,
det er jo det, der interesserer mig. Ikke?
Ja, men det er jo fantastisk. Jeg synes jo faktisk, at Michaela rammer det meget præcist. Altså, jeg synes jo ikke, at mit job er kynisk, men jeg kan jo godt forstå, at folk udefra måske oplever det som kynisk. Men det er jo fordi, at sådan som jeg definerer mit job, det er at være sådan den person, som virkelig er no bullshit. Altså, som har den tilgang til tingene, at det er ligegyldigt, hvem det er, vi taler med, og specielt hvis man har meget magt, så må man regne med, at vi går til stålet.
Ja.
Fordi det er ligesom den rolle, vi har, og det er også sådan, jeg er selv som person.
Er du det?
Ja, det er jeg.
Altså også derhjemme?
Nej, altså heldigvis ikke, fordi hvis man...
Jamen, det
altså,
vil også virkelig undre mig. Jeg har mødt dig få gange, men det vil undre mig, at du var sådan, at du ligesom ville afdække alt mit bullshit, hvis vi sad ved siden af hinanden og drak
det gider jeg ikke. Altså, der, jeg har det sådan, når jeg kommer hjem fra arbejde, så gider jeg ikke være Poul Madsen, som er på Ekstrabladet.
Nej, hvordan er du så?
Jamen, så er jeg en... For eksempel betyder mine børn ekstremt meget for mig, min kone, min familie.
Og ens børn bullshitter jo hele tiden.
Ja.
Og så, afdækker du dem så?
Nej, men altså, jeg afdækker dem ikke i den klassiske ekstrabladsstil.
Hvordan gør du
jeg,
så?
Jeg er typen, som også overfor mine børn godt kan sige, at de gider kræft dig, man ikke hører på.
Nå, kan altså, du det?
Ikke? Altså, ja. Det gider jeg ikke.
Altså, kan du blive vred på dem?
Jeg kan blive sådan, jeg tror mere, det er den, det, jeg har faktisk svært ved at blive rigtig vred. Både når jeg er på arbejde og når jeg er hjemme. Men jeg gider bare ikke høre på, hvis man taler udenom. Det gider jeg heller ikke for mine børn.
Altså, og heller ikke din kone?
Nej, det gider jeg ikke. Altså, hvis alle kan, vi kan komme ud i nogle mærkelige ting, og jeg laver sikkert også selv nogle sådan omfartsveje frem til det, der i virkeligheden er det rigtige.
Gør vi ikke
det? Det er jo sådan en klassisk ting, ikke? Så synes jeg bare, at det er heldigvis blevet bedre til med årene.
At
indrømme, når jeg gør noget, som ikke er rigtigt derhjemme.
Ja. Jeg gjorde det i går, faktisk, over for min kæreste. Jeg skældte hende ud over, hun bare lå i sofaen, og ikke ligesom deltog i at få at løse alle de opgaver, vi skulle have løst. Altså, hvad hedder det, undulaterne skulle have skiftet bur, og der skulle støvsuges, fordi vores rengøringsdame var til tandlægen, så hun kunne ikke komme. Og vi skulle ligesom nå nogle forskellige ting, fordi hun også gerne ville nå på Louisiana. Den nåede vi så ikke. Men alt det der skulle vi ligesom igennem. Og jeg synes ikke, hun tog sig sammen og rejste sig fra sofaen på den her søndag. Men det var slet ikke det handlede om. Altså overhovedet ikke. Det handlede om, at jeg havde spottet et eller andet i hendes blik der tidligere om morgenen, hvor jeg tænkte, shit, hun er jo blevet fuldstændig ligeglad med mig efterhånden. Hun er jo ikke, synes jeg ikke længere, jeg har nogen betydning. Er det sådan noget, du taler om?
Ja, det er det jo nogle gange. Altså, min dag var ikke helt ligesom din i går, men den var lidt derhen af.
Hvordan det?
Fordi at jeg skulle arbejde i går. Først skulle jeg i presselogen, og så skulle jeg ud og spille tennis. Vi havde Ekstrabladets tennisturnering.
Ja. Og så siger presselogen, det er et magasin på TV2. Magasin,
der på magasin på TV2 News, hvor chefredaktører mødes og diskuterer ugens. Det var jo et røvkedeligt i går. Ja. Jeg kedede mig bragt, da
mens
jeg
var der.
Mens jeg var der, ikke? Og så kommer jeg hjem, ikke? Og så siger hun til mig, så skulle jeg så videre til tennis, så siger hun til mig...
Din kone?
Ja, min kone siger til mig, jamen, jeg synes aldrig, at du er hjemme. Ikke?
Ja.
Og så hun havde sagt, inden jeg tog afsted, at hun synes også, der var ved at være beskidt i vores lejlighed. Ikke?
Ja.
Og så tænkte jeg bare, hold nu op. Ikke? Det, du i virkeligheden siger til mig, det er, hvorfor helvede er det, at du ikke gør rent, altså, siger hun til mig. Ikke?
Ja.
Og der siger jeg så bare til hende, prøv, så synes jeg bare, du skal gøre rent, mens jeg er væk.
Ja.
Og så er vi ligesom tilbage på sporet igen, så griner hun. Ikke? Fordi det var jo sådan set det hele handler.
Okay, så det var faktisk den samme situation, bare med helt omvendt foretegn.
Det var det lidt. Ja. Ikke?
Men vi vender tilbage til din kone. Jeg ved ikke, hvor længe I har kendt hinanden, men I har været gift siden april 2019. Så det er sådan et ret nyt forhold, i hvert fald.
Ja, da vi blev gift, havde vi kendt hinanden præcis et år.
Ja.
Så det er stadigvæk et meget nyt forhold, men det føles som om, at det har varet ekstremt mange år.
Ja, jamen, jeg har det faktisk på samme måde med min kæreste. Vi har kendt hinanden i 2 år, og har en fornemmelse af, at vi har kendt hinanden altid.
Ja.
Men nu nævnte vi dine børn. Det er jo store børn på 18, 28 og 30. Mm. Er det rigtigt?
Ja.
Fra 2 ægteskaber.
Ja, altså de 2 af dem har jeg selv lavet, og den tredje fik jeg med, da jeg blev gift med min tidligere kone.
Okay, hvilken en af dine tidligere kone? Ja.
Det er min seneste kone, Marie-Louise, som nu er P1-vært.
Okay, godt. Så, godt. Nu er jeg med. Og så vil jeg også gerne lige nævne, hvor vi er henne. Vi er i Helligåndskirken, som ligger på Strøget i København. Og det er en stor, gammel kirke. Jeg tror faktisk, at klosteret herinde ved siden af, er noget af det ældste kirkelige i København overhovedet. Og vi er her, fordi du gerne vil mødes i en kirke. Og så foreslog jeg, at det skulle være den kirke, hvor din far havde været sognepræst, eller hvor du var blevet døbt og konfirmeret, men det kunne det ikke være, fordi det er alt for langt væk.
Så skulle vi en tur til Jylland.
Så skulle vi til Jylland, ja. Og så blev det her, fordi det her er en jeg døbt i den her kirke. Men hvorfor ville du være i en kirke?
Jamen, jeg synes bare et eller andet sted, at når man nu skal tale lidt om sig selv med dig, så tænkte jeg, at det var måske meget godt sted at starte. Fordi jeg tænkte også, at der nok var nogen, der ville synes, det var lidt underligt, at med en mand, som de kender som chefredaktør på Ekstrabladet, han faktisk er præstesøn fra Jylland.
Ja.
Historien om det er, at jeg voksede op på en landsbyskole oprindeligt i Sønderjylland.
Ja.
Og min far havde en livsdrøm om at blive præst.
Ja.
Men fordi han fik så mange børn, så kunne han aldrig realisere den, før han faktisk var nøjagtigt på min alder, altså der midten af 50'erne.
Ja.
Og det lykkedes ham så ved at læse til præst samtidig med, at han var skolelærer.
Ja.
Og så bliver han sognepræst som, tror jeg, 57-årig.
Ja, det er ret vildt. Indtil da var han skolelærer.
Da han var skolelærer, ja. Altså fra starten af 20'erne. Ikke?
Men ja.
Sådan det der, jeg synes virkelig også, det er sådan en smuk historie om at blive ved med at have en ambition i sit liv om aldrig at gå i stå og vil udvikle sig. Og selvom man måske har passeret 50 og tænker, nu er der ikke så langt vej til pension, at man stadigvæk kan nå at gøre noget nyt.
Ja.
Og noget. Og det har egentlig i virkeligheden for mig været en meget, meget stor inspiration. Det her med hele tiden at udfordre sig selv og ville prøve noget nyt og aldrig gå i stå.
Men det er jo også, det er jo ikke kun historien om at udfordre sig selv og prøve noget nyt. Det er jo faktisk også historien om at holde fast ved den allerinderste drøm og passion, og så tage et kæmpestort vendepunkt på et sent tidspunkt i sit liv. Ikke?
Jo, bestemt. Og man skal bare huske på, at det betød jo så, at for eksempel min mor, som også var skolelærer,
ja.
Måtte opgive sit elskede job og selvfølgelig flytte med ham og mig.
Ja, fordi I måtte flytte fra...
Ja, vi måtte flytte fra Sønderjylland til uden for Esbjerg, hvor han så blev sognepræst.
Og på det tidspunkt var du 13.
Lige nøjagtigt.
Ja. Og skulle også skifte skole.
Altså en svær alder at skifte skole i. Ikke?
Ja.
Altså, når man går i 6. klasse, ikke? Altså, puha, det er ikke så nemt.
Hold din mor op med at arbejde?
Ja, så startede hun med at være skolelærer lidt i Esbjerg. Ja. Da vi kom derud, og så stoppede hun og blev sådan fuldtids medhjælper i sognet,
ja.
Sammen med min far, som de så satte det hele på den anden ende. Ikke?
Ja. Poul, har du også sådan en hemmelig, dyb indre længsel og drøm, som du tænker på, at du skal smide på bordet og udleve, forløse?
Nej, jeg plejer
noget til at være sammen, alder som din far var.
Ja, det er faktisk nu. Altså man kan sige, min drøm har jo sådan set altid været at lave noget, som hvor jeg gik på arbejde og synes, at det var lidt samtidig min hobby.
Ja.
Og det er det.
Ja.
Og jeg kigger mig selv i spejlet sådan cirka hver andet år, tredje år, og spørger mig selv, skal jeg fortsætte med det, jeg laver nu, eller var det noget andet, jeg synes, der var federe at prøve? Og indtil videre, på trods af mange år på Ekstrabladet, så bliver jeg ved med at tænke, det her er det sjoveste. Det kan ikke være. Jeg kan ikke finde noget, som jeg vil synes var sjovere. Så jeg sidder ikke sådan arbejdsmæssigt med en eller anden drøm om at gøre noget nyt.
Mm.
Men nu har jeg i et nyt ægteskab, og jeg tror, at den drøm, jeg skal have forløst nu, det er, at det skal lykkes.
Med det ægteskab?
Med det her. Det er min livsdrøm. Jeg har altid...
Og hvad betyder lykkes? Betyder det, at det skal vare for altid,
ja,
eller
skal
det skal være bedre?
Nej, det skal vare for altid.
Okay.
Altså, det skal ikke være det der med at hele tiden kunne mærke, at man skal noget andet.
Og har det været dig, der har kunnet mærke det hver gang?
Ja, altså, jeg tror sådan set, der har været fælles, måske, at man har kunnet mærke det. Men det er ligesom det der med at nå frem til, at det lykkes.
Ja.
Altså, jeg vil gerne lykkes som familie.
Ja.
Og
men altså, i hvert fald i forhold til dit skal jeg se, om jeg kan finde det her, i forhold til dit forrige ægteskab, det har jo så været fire i alt, ikke?
Ja.
Så det, der skal også bladres lidt her, for at finde rundt i det. Det er ikke sikkert, jeg kan det lige nu. Men altså, når man ligesom læser om din seneste, så lad os bare sige sidste skilsmisse, ikke?
Ja.
Så kan man jo læse, at det ikke var en, altså nødvendigvis en fælles beslutning, men faktisk en ret stor smerte for den, du blev skilt fra. Jeg kan simpelthen
ikke
finde det.
Altid, altså nu har jeg jo desværre en vis erfaring at blive skilt.
Ja, det har du.
Og det har aldrig været nemt.
Nej.
Man kan sige, at det har været mig, der har måske truffet den sidste lille del af beslutningen.
Men alle tre gange?
Ja, mere eller mindre.
Ja.
Altså,
hvorfor?
Jamen, altså, måske også en uro i mig selv, ja, i forhold til, altså, jeg blev, hende jeg blev gift med første gang, og har to voksne børn med på 30 og 28, altså, jeg var bare helt ung.
Ja.
Og måske havde prøvet.
Du blev far som hvad, 28-årig?
Ja, 26 år.
Ja,
altså, da jeg var 30, der havde to børn.
Ja. Ja.
Og,
men hende har min tilrettelægger Peter ikke kunne finde noget som helst på,
nej,
nogen som helst steder.
Nej, men det kan hun, er også journalist. Altså,
okay.
Vi mødte en anden, da jeg var journalist, lever på Radioavisen, og det var hun også.
Ja.
Altså, jeg har mødt de mennesker, sådan der som min nuværende kone,
ja,
på mit arbejde. Og det har vi også, fordi
din anden kone var studievært.
Hun var studievært, ja, på TV2.
Ja, og min, mens du arbejdede på TV2, ja, som redaktør,
ja, jeg var
ikke? Chef.
Ja. Jeg var hendes øresnegl.
Nå, er det rigtigt?
Ja, og, ja, og den vej rundt startede det.
Ja.
Og hvordan kan man så sige det?
Og Marie-Louise,
og Marie-Louise var også
journalist.
Hun var journalist, og
mødte
jeg på Ekstrabladet. Og det er jo sådan også et udtryk for, at jeg har jo arbejdet enormt meget altid.
Ja.
Så det er ikke så usædvanligt, at jeg har mødt de kvinder, jeg har været sammen med på mit arbejde.
Nej. Og din fjerde kone, hun var også på Ekstrabladet.
Nej,
ikke også?
Nej. Det lykkelige er, at jeg nu er gift, og det er også derfor, jeg måske tror, at det her kan vare, eller resten af livet, det er jeg helt sikker på, det kan.
Ja.
Det er, fordi hun ikke er journalist.
Okay.
Og jeg har været glad og lykkelig i mine andre ægteskaber også, men det har også været for meget journalistik.
Okay.
Og det, der er det fede her, det er, at tilgangen til mit fag er som set udefra, i stedet for at være sådan en insider, hvor man taler om, hvordan gjorde vi, så lavede vi så det der indslag og alt muligt andet, ikke?
Ja.
Som man nu gør, når man er gift med en journalist. Ikke? Så bliver, ja, sådan noget fagsnak, og alle, ja, vennerne er journalister, og det er ikke til at holde ud.
Og alle dine venner er også,
ja,
journalister?
Ja, altså det er mange, men jeg har heldigvis også andre venner.
Mm.
Og nu er jeg så lykkelig gift med en kvinde, som er i en helt anden branche.
Hvilken branche er,
ja,
hun?
Men hun er, laver marketing, men på et firma, som laver stof.
Nej, kvadrat, er det rigtigt?
Ja. Som er,
kvadrat, det kender jeg,
ja,
godt.
Som er, ja, en stort international virksomhed med 129 lande i Danmark. Så hun er sådan, har et internationalt job, har nogle fede kunder,
ja,
som hun skal hjælpe med at forstå, at deres stof, det er det mest fantastiske.
Marketing og kommunikation og sådan,
ja,
noget?
Ja, men mere marketing og salg.
Okay,
ja.
Og kvadrat, det er jo sådan noget luksusstof.
Ja.
Altså, det er jo vel det lækreste stof, man
det er
kan
det
købe i.
Altså, nu er jeg jo, altså, hun har for eksempel Jaguar og Land Rover som sine kunder.
Ja,
altså,
nemlig.
To bilmærker, som, ja, jo, som nu, og det fede er jo det der med, at man må ikke mere i sine biler have læder, fordi det,
ej,
er jo ikke godt for klimaet.
Ej.
Så nu skal man jo have stoffer, som er lavet naturligt, og det er så det, hun arbejder med.
Ja, godt for hende.
Ja.
Ja. Men at det skete, ikke, det med klimaet.
Mm.
Men hvor meget yngre end dig er hun?
Ah, nogle år.
Hvor mange?
24.
Okay. Poul, du er 58, det, ja, vil sige, du er 8 år ældre end mig. Mm. Ikke? Så hvor gammel er hun?
Hun er 34.
34. Min kæreste er 34. Hun arbejder med noget helt andet, end jeg gør.
Ja.
De kærester, jeg har haft indtil nu, har alle sammen været kreative, ligesom jeg er, og arbejdet med det. Min nuværende kæreste, som jeg virkelig tror på, jeg kommer til at få en helt anden historie med, hun arbejder med marketing og kommunikation i en virksomhed, der sælger lamper Altså Louis Poulsen,
ja, sådan en,
som har afdelinger i 17 forskellige lande og sælger luksuslamper til folk. Og hun skal overbevise folk om, at de skal købe de lamper der.
Ja, fantastisk. Ja. Er det ikke lækkert?
Jo, ja. 34
år. Ja. Ja. Kan du se parallel historie?
Ja, det må man sige. Ja. Ja. Men jeg ved ikke, om man kan tale om det sådan, men jeg kunne forestille mig, at man kunne sige noget fælles om journalister. At man ville kunne definere dem med nogle ord, der ville beskrive dem som kollektiv. Er det rigtigt?
Altså, man kan i hvert fald sige, at mange journalister er på den samme måde. Ikke?
Ja. Og sådan er det også med kreative mennesker. Ikke? Om, vil man også kunne sige, at de kvinder, du tidligere har været sammen med, har været på en bestemt måde?
Altså, man kan jo godt sige, at der er i hvert fald den fællesmængde, at de har alle været journalister.
Ja.
Og så kan man også sige, at der i hvert fald er en anden, altså sådan meget frembusende, ikke den første, men de to andre,
ja.
Meget fremiskående, ja. Journalistisk. Og der kan man jo, et eller andet sted har jeg jo også prøvet at kigge på, hvad er det, der er sket i de her 30 år, ikke?
Ja.
Og der tror jeg mest af alt, der måske er sket noget med mig undervejs, ikke?
Og hvad er det?
Jamen det er, at fra og ligesom, at det har fyldt så meget, det her arbejde, og det at være journalist, det er en identitet, det er, man kan lidt af det hele, og synes, man er en verdensmand, når man er journalist. Man taler helst med sine kolleger,
ja.
Og man taler meget detaljer, ikke?
Ja.
Så tror jeg, bare nåede frem til en eller anden grænse, hvor jeg tænkte, at jeg kunne ikke gad det ikke mere. Altså, det er ikke, fordi jeg ikke brænder for mit arbejde, men jeg gider bare ikke have mit arbejde med hjem.
Okay, så hvad var det, du ikke gad mere?
Altså, jamen, jeg gad ikke, at mit job skulle fylde hele mit liv, og være min eneste, kan man sige, identitet i forhold til, hvad jeg også lavede, når jeg havde fri, ikke?
Mm.
Så startede jeg med at spille tennis rigtig meget, og havde besluttet faktisk...
Hvem spiller du så tennis
med? Jamen, det gør jeg med alle mulige forskellige.
Også ikke journalister?
Kun ikke journalister.
Okay.
Jeg spiller ikke... Ej, det passer ikke. Jeg spiller også med et par journalister, men... altså, jeg spiller for eksempel... har jeg spillet med Geo. Han er nu altså komikeren.
Stand-up-komiker, ja.
Men han er jo faldet ned af en stige, og kan ikke spille nu det næste halve år. Og så spiller jeg, har jeg meldt mig ind i en tennisklub i Hundested, hvor jeg har sommerhus i nærheden.
Ja.
Og jeg spiller med alle mulige sjove mennesker. Og jeg har faktisk begyndt at spille holdkamp i en alder af 58.
Ja.
Fordi jeg besluttede for nogle år siden, at nu ville jeg lære at spille tennis. Jeg har spillet tennis i mange år, men jeg havde aldrig kunne rigtig spille det. Og nu vil jeg lære det sådan fuldstændig fra bunden.
Mm.
Og så er jo, når jeg beslutter, det er måske også en del af min identitet, når jeg beslutter mig for noget,
ja.
Så går jeg all in.
Og så vil der jo nok være en ting, du også skal beslutte dig for, om du vil gå all in på, eller ej, i forhold til, at din kæreste er 54.
34. Ja. Det er bestemt også et issue. Jeg er jo i den lykkelige situation, at jeg har to børn fra tidligere, og en, som jeg har været meget sammen med, da han var lille. Og jeg har altid gerne vil have flere børn. Så det er ikke, det er ikke et problem.
Så du står et sted nu som 58-årig, hvor du måske skal have...
Ja, altså, i virkeligheden var min kæreste meget, meget ærlig omkring det, da vi mødtes. Ligesom jeg sagde, en del af pakken her, det er, at vi også skal have nogle børn.
Og hvad gør du der af tanker om din alder i forhold til det?
Jamen,
børn? Jeg spørger selvfølgelig, fordi jeg står i den samme situation.
Jamen, altså jeg er jo nødt til at holde mig ung. Altså, jeg er nødt til at holde mig totalt i form.
Og
jeg
også du skal spise sundt?
Jeg skal spise sundt, og jeg skal dyrke masser af motion. Jeg skal lade være med at ryge, det gør jeg heller ikke mere. Jeg røg for 30 år siden.
Mm.
Og så skal jeg blive gammel.
Mm.
Fordi jeg skal jo ikke kun have et kortvarigt forhold til mine børn. Jeg vil gerne have et længere forhold. Og så har jeg egentlig helt den grundlæggende oplevelse af det, at... jeg tror faktisk, at nogen som os kan blive rigtig gode fædre.
Men jeg ved, jeg bliver en...
Altså, jeg tror, jeg bliver en bedre far, den her gang, end jeg var tidligere.
Hvorfor?
Jo, fordi jeg tror, jeg er meget mere rolig omkring det. Og
var du urolig som far første gang?
Ja, altså der var så mange andre ting, jeg gerne ville også. Ikke?
Vil dine to børn på 28 og 30, er det dreng?
Ja, det er den ældste en dreng, og den yngste er en pige.
Så din søn og din datter, vil de sige, at du var en urolig far?
Jamen, jeg tror, fraværende? At de vil sige, at jeg hele tiden har gang i så mange ting. Og at,
siger de det til dig?
Ja. Og det har jeg stadigvæk. Ja. Men,
har de savnet dig?
Det tror jeg, at for eksempel hele skilsmissen fra deres mor, de var 3 og 5. Ja. De kunne starte med ikke at kunne forstå det.
Og især ikke den lille.
Ja, altså, hvorfor? Ja. Altså, et spørgsmål. Men vi har jo,
Hvad sagde du?
Jamen, jeg sagde bare, at mor og mig skal ikke bo sammen mere, men vi er stadigvæk gode venner. Og det har vi så også vist, at vi var. Ja. Altså, i alle de her år. Vi har altid holdt fødselsdag sammen og delt julen. Men jeg har altid holdt julen 23. for eksempel. Jeg er helt ligeglad med, om det var den ene eller den anden dag.
Og du har haft dem i hvert fald i de perioder, jeg har kunnet læse om, altså 7 dage, ikke?
Nej, det havde jeg faktisk ikke, fordi jeg startede med at arbejde. Der arbejdede jeg på TV2 i Odense. Ja. Men så lavede jeg en anden deal, som var at med TV2, at jeg arbejdede rigtig meget i 9 dage.
Ja.
I træk, og så havde jeg 5 dage fri, hvor jeg så havde dem. Ja. Så derfor har jeg været en, tror jeg, at de vil sige, at jeg har været en tilstedeværende far.
I 5 dage,
men jo i virkeligheden også nogle gange, kan man sige, måske i virkeligheden fået det bedste af alle verdener.
Ja. Ja, altså. Men var det kun det fysiske fravær, der var problemet for dig som far? Altså, er det den eneste forskel på Poul Madsen som far, som 59-årig, og så som 26-årig?
Nej, det er også den ting, at jeg har ligesom været der, om man så må sige, forstået på den måde, at jeg har. Altså, hvis jeg nu opdager, at jeg bliver meget træt og så videre, så har jeg ligesom gjort mig klar, jamen, så er min prioritering, det vil være børnene, eller barnet.
Hvad betyder det?
Ja, det kan betyde, at jeg stopper på Ekstrabladet.
Er det rigtigt?
Men det tror jeg ikke bliver et issue, fordi jeg er jo glad for mit...
Nej, bare roligt, der kommer ikke en overskrift ud af det her. Nej,
men
Poul
altså,
Madsen men, altså, min skal prioritering være bare stopper på Ekstrabladet.
Det er bare, jeg har bare gjort mig klart, at min prioritering bliver den, hvis det er sådan, at der bliver et spørgsmål om prioritering. Der.
Og så kommer man jo til det punkt i en selv, hvor man... rammer den mur, der handler om, hvem er jeg, når jeg ikke er det, jeg laver som mand. Ikke?
Jo.
Især hvis man har arbejdet, som du har hele sit liv. Ikke? Og haft position, indflydelse, magt, vanvittig god løn også, og så videre. Ikke? Altså så meget, at man kan fælde en statsminister det ene år og nogle år senere tage en selfie med ham. Alt det vil så være væk. Hvad skal hun så elske dig for, din unge
For at
kone?
Jeg kører hende til tennis og er i svømmehallen med hende og deltager i... Jeg er sikker på, at hvis jeg ikke skulle arbejde lige så meget, så ville jeg blive medlem af skolebestyrelsen og blive en meget, meget aktiv forældre. Altså, jeg kunne ikke lade være med at lave noget, eller lade være med at engagere mig.
Men grunden til, at jeg spørger på den måde, det er selvfølgelig, fordi jeg jo selv frygter, om jeg... i den alder, med den alder, jeg har, og så videre. Ligesom,
nu kan du jo glæde dig over, at du er så nogle år yngre.
Ja, jeg er jo, men det er jo kun 7 år, ikke?
Jo.
At om jeg stadig ville kunne elskes af en meget yngre, virkelig lækker kvinde, som jo kommer til så at fortsætte med at rejse og, holde forretningsmøder med magtfulde mænd.
Altså,
og...
jeg håber da, for min egen kones skyld, der håber da, at hun får en mulighed for at få en høj position, stige graderne.
Tag på forretningsrejser.
Ja, det må hun meget gerne.
Vanvittige magtfulde mænd i deres bedste alder.
Ja, det kan jo selvfølgelig blive
bedst. Og møder med dem.
Ja, det er det, ikke? Ja. Men nu er
jeg... Og så har hun så sin mand derhjemme,
så har hun
som
sådan en gammel far derhjemme, der passer huset.
Formand for skolebestyrelsen.
Men det gode er, at hun, jeg er helt sikker på, hun elsker mig ikke for, at jeg er chefredaktør på Ekstrabladet. Hun elsker mig for noget andet, for den, jeg er derhjemme.
Poul Madsen, da I så flytter til Esbjerg, og du er 13 år, der starter du i en ny skole. der er du så et par år, indtil du starter i gymnasiet. Du er blevet beskrevet i gymnasiet som en meget høj og meget stille ung mand. Var du det?
Ja, jeg var i hvert fald ikke så specielt højt råbende i gymnasiet.
Var du generet? Eller?
Ja, det var jeg også. Altså, ja. Det morsomme bestod jo i, at da jeg var konfirmand, min far konfirmerede mig i øvrigt,
ja.
Der var jeg den mindste i klassen. Altså du, i højt.
Ja, du har vel nærmest været hans første konfirmand.
Ja, stort set, ikke? Og jeg var lille, sent udviklet, blev drillet i skolen, altså mobbet stenhårdt.
Nå, gjorde du det?
Ja. Altså virkelig voldsomt, da jeg flyttede til Esbjerg der, ikke?
Ja.
Og, men
fordi du var...
Jeg var kvik, og jeg ville gerne lære noget.
Ja.
Og der var jeg gik i en klasse, der ville man ikke lære noget. Og der skulle man bare helst boykotte undervisningen og altså være mest muligt umulig.
Ja.
Og det var jeg ikke.
Og hvad mobbede de der med?
Jamen altså, holdt mig ude. Klassens dumme dreng lukkede mig ind på toilettet med ham, hvor han forsøgte at få mit hoved ned i toiletkummen, mens alle
rigtigt?
Andre holdt døren. Ikke?
Ja.
Og han var selvfølgelig meget større og meget stærkere, end jeg var. Ikke? Men jeg havde vilje, så jeg slap ud af det alligevel. Og der tror jeg bare, at jeg besluttede dengang også, at jeg skulle bare videre. Jeg skulle bare ud af det der.
Ja.
Og videre på noget andet.
Altså ud af den skole?
Ja, jeg gik faktisk i 10. klasse på skolen, fordi at et eller andet sted tror jeg også, at jeg havde den der vilje, som jeg altid har haft. Altså hvis noget var hårdt og svært, så ville jeg i hvert fald vise, at jeg kunne komme igennem det.
Ja.
Men det var da ensomt og frygteligt. Og
talte du med dine forældre?
Ja, de var rigtig gode i den der...
Begge to?
Ja, rigtig gode i den fase, fordi de var ligesom på det her, at der skulle ske en forandring. Fordi altså, tiden var jo en anden, og skolerne var jo ikke sådan særlig gode, tror jeg, på det tidspunkt til at håndtere mobning. Og det tvang min mor, ligesom skolen til at forholde sig til det der med, at jeg blev mobbet.
Og
det hjalp faktisk, altså blev bedre.
Ja. Hvad med dine, du har havde fem søskende?
Jeg er den yngste, jeg har fem store søskende.
Okay.
Men derfor har jeg har sådan set kun boet hjemme, så der er sådan 10 år et spænd, vi er to efternølere, samme mor og far, men to efternølere, ikke?
Ja.
Historien er, at jeg kun er kommet til verden, fordi at min storebror, som er 3 år ældre end mig, han blev for forkælet, så besluttede så må vi lige have en med.
Seks børn,
ja. Ja, ikke? Så det var en stor familie, de fire store var ligesom flyttet hjemmefra, da jeg kan ikke huske rigtigt.
Men din 3 år ældre storebror gik...
Han gik på gymnasiet i Esbjerg.
Okay, så han startede direkte på gymnasiet. Ja. Så du var faktisk den eneste fra familien på den frygtelige skole der.
Ja, det var jeg.
Okay. Jeg skal lige høre, jeg ved, at din mor ikke lever her længere. Hun døde som 93-årig af et hjertestop. Hvad med din far?
Jamen, han døde allerede som 72-årig.
Han
døde han nåede lige at høre min ældste søn.
Ja.
Da han blev født, hørte han i telefonen, og så døde han faktisk en lille måned efter.
Hvad døde han
af? Et hjertestop.
Okay.
Slidt op.
Ja. Altså, slidt op?
Ja, tror jeg. Altså, det der med, at han blev præst...
Har du regnet på, hvor langt der er fra 58
til 92? Ja, det har jeg regnet på.
Jeg
har besluttet mig til, at jeg skal holde væsentligt længere.
Ja.
Og gøre noget for at gøre det, ikke?
Ja.
Altså, jeg tror, han var... Altså, jeg er ikke sådan en bekymret sjæl. Min mor havde også en meget... Grunden til, at hun bliver så gammel, tror jeg, hun havde en meget let gang. Altså, på trods af alle de problemer, man selvfølgelig løber ind i, så er hun enormt god til at komme videre. Altså, handle på det.
Mm.
Og bare komme videre. Mens jeg tror, han tog det ind.
Livet.
Ja. Og med alle de der børn, kan man jo sagtens forestille sig, at der har været enormt meget at være bekymret over. Ikke?
Ja.
Altså undervejs.
Ja. Men så når du skulle fortælle om det mobberi, du blev udsat for, den mobning, du blev udsat for over i skolen, hvem valgte du så af de to?
Ja, men jeg valgte min mor.
Hvorfor?
Fordi hun var den handlingsorienterede.
Ja.
Og så talte hun med min far om det, og min far, når det så ligesom var sådan noget, det handlede om, så kunne han også godt handle, ikke?
Ja.
Og de forlangte ligesom, at skolen skulle forholde sig til det, ikke?
Ja.
Og det gjorde de også, altså på skolen, ikke?
du havde jo fodbold som din passion. Altså en helt ekstrem passion, ikke?
Jo, altså for jeg var, da jeg har været 10 år eller sådan noget, der besluttede jeg, at jeg skulle være sportsjournalist, altså ja. Dække fodbold. Så lavede jeg mine egne bøger.
Ja, men så fodbold var din passion?
Jeg spillede fodbold, og jeg så fodbold.
Men hvorfor besluttede du ikke, at du ville være fodboldspiller?
Fordi jeg var ikke god nok.
Okay.
Altså, det ville jeg også gerne.
Ja. Men du var fodboldnørd?
Jeg var totalt fodboldnørd.
Du samlede på fodboldkort?
Ja, jeg samlede på fodboldkort. Man kunne købe sådan nogle pasteller, der hed Nu. Der var sådan en lille fodboldspiller i. Dem samlede jeg på. På et tidspunkt var faktisk Kondi-flaskerne, havde fodboldspillere oppe i toppen. Jeg havde aldrig... Mig og min bror drak simpelthen så mange faktisk Kondi, bare for at få de der kapsler, ikke? Var helt...
Og du kunne nævne alle Arsenal's fodboldspillere? Altså
det var mest dansk fodbold. Det var jeg kunne også, jeg så også tips fodbold om lørdag, en sort-hvid, med den der dong-lyd på. Ikke?
Men da du så starter i gymnasiet, kommer fri af den lorteklasse, du går i på skolen i Esbjerg, starter i gymnasiet, så bliver du beskrevet som det her stille og meget høje menneske. Mm. Så det vil sige, du vokser.
Jamen så er det, jeg har, mine brødre plejer at sige, at de kunne høre mig vokse om natten. Altså jeg havde et år, jeg tror faktisk, det var mellem 9. og 10. klasse, hvor jeg vokser 25 centimeter. Eller sådan. Altså jeg går fra at være den her lille konfirmand til at blive klassens højeste.
Og du er jo enormt høj.
Ja, altså, så høj er jeg heller ikke 1,90. Ikke?
Ja.
Men jeg var tynd.
Ja. Og hvad med dine søskende? Var de, er de, ja, også,
de er
høje?
Også høje.
Og dine altså, forældre?
Ja, min far var, tror jeg, 1,80, ikke?
Ja.
Og de er alle deromkring.
Så går du så fra at være lille til at være høj og starter i gymnasiet?
Ja.
Og bliver betegnet som stille. Men prøv at høre, Poul, ved du godt, hvor lidt sexet det er at være fodboldnørd? I forhold til pigerne?
Ja, det kan da love dig, jeg fandt ud af.
Hvordan
også
det?
Også den gang, altså, det var da ligesom ikke sådan nogle typer som mig, de gik efter.
Nej.
Altså, så jeg var da en, det jeg tror jeg også var en del af hele det her, den forsigtige, generede.
Nørd.
Nørd, ham der havde det svært med pigerne og så videre.
Ja.
Altså, det er da først noget, jeg har tillært mange år senere.
Ja, og det er jo faktisk ikke engang på Journalisthøjskolen, at du får det. Det er jo først, da du ligesom ryger ud på første job, ikke?
Ja, altså jeg møder min første kone, da jeg er i journalistpraktik på Radioavisen.
Ja.
Og så er det så uheldigt indrettet, at man er så i praktik halvandet år ad gangen. Og hun kommer til Radioavisen det sidste halve år af min tid, og skal så ligesom køre selv et år efter.
Okay.
Og vi møder hinanden til min afskedsfest på Radioavisen.
På Radioavisen? Var det så her i Radiohuset på Frederiksberg?
Ja, det var
i
det.
I København.
Ja. Et rigtig dejligt sted, og godt sted at være journalistelev.
Ja. Jeg
fik virkelig lov til at lave noget.
Ja.
Og alt muligt. Ikke?
Men altså, så fra den der nørdede, hvad hedder det, person over i, hvad hedder det, fra gymnasiet ret hurtigt, du var en kort tid i USA, det er først lidt senere. Ja. Så ret direkte fra gymnasiet over på Journalisthøjskolen,
ikke? Ja, altså jeg var den klassiske tur på det der tidspunkt ude at rejse. Jeg var i Israel, i kibbutz i et halvt år.
Ja.
Og så var jeg på højskole, fordi mine forældre syntes, at nu skulle der ske noget. Jeg havde, så da jeg kommer hjem fra Israel, får
skulle
jeg...
Skulle ske noget?
Ja, fordi jeg får et job, som jeg selv synes var fantastisk.
Og hvad var det?
Det er, jeg sejler mellem Esbjerg og Harrods på Englandsbåden.
Oh, ja.
Og sælger sprut og cigaretter, og jeg er 19 år, har en fest.
Ja.
Altså, der fandt jeg ud af det med pigerne.
Ja. Nå, det var der, det skete?
Det skete der.
Okay.
Altså, hvor sjovt det hele kunne være.
Okay. Så du er lidt rustet, da du starter på Journalisthøjskolen?
Så jeg er lidt rustet, da jeg starter på Journalisthøjskolen.
Hvornår så får du de her to børn med din første kone, som er også journalist og også er i praktik på Radioavisen, hvor du er, hvad hedder det, henholdsvis 26 og 28, da du bliver far. Så kan man ikke se her, det barn, du ligesom får senest, er i 1992. I 1998 bliver du så gift med Studieverden på TV2. Hvad sker der derimellem? Der bliver du så selvfølgelig skilt, ikke?
Jo, Altså, jeg bliver skilt fra børnenes mor, da de er 3 og 5.
Ja.
Og,
okay, så 3 og 5, så det kan man jo så regne ud.
Så det var man, de er fra 89 og 91, ikke? Så, ja. Så jeg bliver skilt i 96.
Okay.
Så, cirka første gang, ikke?
Så det er jo så 2 år, før du bliver gift med...
Med Susanne.
Med Susanne.
Ja, Susanne Utzon, var jo the shit på det tidspunkt.
Ja, altså, og hvorfor ville hun have sådan en som dig?
Jeg tror, hun synes, jeg var sjov.
Sjov?
Ja, altså...
Jamen, er det det, de kan lide ved dig, pigerne?
Jeg ved jo ikke.
Altså,
jeg
på tror, færgen der til England, da du opdager, at du kan...
Det er, jeg synes, jeg var sjov, direkte, gang i den, alt, så skulle ske noget hele tiden.
Ja.
Og sådan har det altid været, ikke?
Ja.
Og masser af idéer om alt muligt, ikke? Og, ja...
Så du får hende der, som er the shit. Prøv, nu bliver jeg nødt til at spørge. Du finder jo selv ud af, hvordan du vil svare på det. Men der er jo, hvad hedder det? Altså, i hvert fald nogle af de gange her, du bliver skilt og gift, ikke? Så er der jo sådan en bemærkelsesværdig kort tid mellem, skilsmissen og det nye ægteskab.
Jamen det er fordi...
Hvad har du at sige til dit forsvar? Jamen,
det jeg har at sige til mit forsvar, det er, at når jeg... Og det tror jeg virkelig også er noget af det, jeg skal lære at tøjle. Det er, at jeg er sådan en all-in-type, ikke?
Ja.
Det vil så sige, at jeg har ligesom sagt, jamen det er os to.
Ja.
Ikke? Vi skal bare være sammen. Jeg synes, vi skal giftes.
Ja.
Også meget tidligt i de her forløb. Og det er ikke det der med overlap og så videre, alt det der, ikke?
Det er det ikke?
Nej, det er det ikke.
Okay.
Altså, det er i virkeligheden at beslutte sig til at gøre noget og ture forandre sit liv. Det er jo en kæmpe beslutning.
Ja.
Det er en virkelig hård beslutning, altså specielt med mine to børn der og deres mor, ikke?
Ja.
Men også, tror jeg bare sådan...
Altså at blive skilt der.
Ja, altså jeg vil jo helst være sammen med mine børn hele tiden. Kunne gå ned i handle i sådan månederne efter, og så se nogle af de ting, som de plejede at spise, som jeg så ikke skulle købe.
Ja.
Ikke? Og få tårer i øjnene, og altså blive virkelig ked af det.
Ja, det er
og
mega tvivl, hårdt.
Også om jeg havde gjort det rigtigt. Ikke?
Ja.
Men når jeg så er blevet gift, så er det jo fordi, jeg gerne ville. Altså jeg har jo været vild med alle dem, jeg har været sammen med.
Ja.
Så kan man så sige, hvorfor gik der over? Jamen, det er jo sådan, det gik over igen, fordi man måske... som det hedder, vokset fra hinanden. Tiden ændrede sig.
Ja.
Og forhåbentlig har jeg da lært så meget, at jeg kan gøre det bedre nu.
Altså?
At være sammen med min nuværende kone. Ikke? Jeg tror også på, at...
Men det, der er faren for dig, lyder det som om, det er ikke så meget det ydre, altså det er ikke så meget selve parforholdet, det er mere det, der sker inde i dig.
Ja, det, jo, altså, jo, jo. Altså,
er det fader ud, eller hvad?
Altså, også det der med, en af de ting, som man jo virkelig skal lære, synes jeg, og som man heldigvis bliver bedre til, når man bliver ældre, det er at tøjle sin utålmodighed. Ikke?
Ja.
Altså, det er hvis det der med hele tiden at tro, at hvis man hopper over et nyt sted, så bliver græsset grønnere, og alt er meget bedre. Ikke?
Men er det, hvad skyldes den utålmodighed?
Jamen, det tror jeg skyldes, at... altså, for i mit tilfælde skyldes den, at jeg hele tiden havde så meget gang i så mange ting, ikke? Og så heller ikke har fundet... Altså, jeg med min nuværende kone tror jeg virkelig på, at jeg har fundet den ro, som skal til.
Altså, ro i dig selv?
I mig selv og i et parforhold, som er afstemt på en helt anden og meget mere sund måde end tidligere.
Ja, hvad var det usunde i din tidligere forhold?
Det var for meget lukket ind i sådan en journalistboble.
Jamen, var det det?
Det så... var en af, og så forskelligheden også. Altså,
I person. Mellem dig og dem?
Ja.
Og hvad var forskelligheden?
Jamen, forskelligheden er, at jeg er jo i bund og grund en livsglad, livsoptimistisk fyr, som tror på det bedste, selv når ting ser meget mørkt ud. Og nu har jeg fundet en kvinde, der har det på samme måde som mig.
Nå, men det er interessant, fordi Jeg er i bund og grund en pessimistisk sortseer. Og jeg bliver selvfølgelig voldsomt bekymret, når du siger, at det var det, der slog din far ihjel som 72-årig. Så bliver jeg bekymret for min egen alderdom. Men jeg er jo sammen med en kvinde, som er virkelig altså optimist og livsglad og ser det positive. Hvad er problemet i, når man er positiv, livsglad og optimistisk, som du er, i at være sammen med en type som mig? Altså, hvordan opleves det?
Jamen, altså, det opleves jo som problemet i det, opleves jo som værende, at jeg vil jo bare videre. Altså, hvis noget er dårligt, ja. Så også, altså, det er jo en lille linje fra min mor, ikke? Ja. Altså, hver gang der var et problem, så havde vi en løsning, ikke?
Men keder du dig så, eller bliver
ja,
du
altså, så bliver jeg rastløs, og så bliver jeg, først og fremmest, kan du ikke bare gøre noget?
Ja,
altså.
Utålmodig.
Ja. Og der kan man så sige, der er jo nødt til, i hvert fald er man nødt til som sådan en livsoptimistisk person, hvis man skal være sammen med en, der er det modsat, og lære at forstå, at vi er nødt til at tage 7 ekstra runder, hvor vi mærker efter hele vejen ned igennem.
Ja.
Selvom man personligt er videre, så må man ligesom tage vedkommende med.
Ja.
Og det har jeg, altså det må man bare sige, at det var jeg så ikke i stand til at gøre med min tidligere forhold, i mine tidligere forhold. Og det tror jeg også en eller anden, selvom man er meget forskellig, så tror jeg da på, at man kan få noget enormt godt ud af det, hvis man anerkender, at tingene er forskellige. Ja. Det er måske heller ikke, altså, jeg tror...
Siger du det for at berolige mig?
Ja, faktisk.
Ja.
Altså, jeg tror ikke, du skal være så bekymret. Altså, du må huske på, at jeg har levet mange, mange år sammen med nogen, som var anderledes end mig også. Ja. Og har haft det rigtig godt, også i mange år. Men jeg er bare nødt til at sige, jeg kunne også mærke, at da jeg mødte Helene her, som jeg nu er gift med, at det var bare... Altså, jeg har altid beundret min mor og far, at de mødte hinanden, da de var henholdsvis, tror jeg, 21 og 25, og så holdt de ved hele livet.
Hvordan havde de det sammen?
De havde det godt.
Hvad syntes din mor om din fars tungsind?
Hun syntes, at hun skulle hjælpe ham med at komme videre.
Ja, okay. Så det var hendes livsprojekt?
Ja, det var, at hun... Jeg tror, min mor synes, min far var meget klog.
Ja.
Og det kan man jo også godt lide.
Ja, er du sindssyg.
Ja, det synes vi jo er fedt, ikke?
Ja.
Og så var hun enormt god til at håndtere det der med, at han måske havde sit tungsind, ikke? Og sige til ham, jamen, så går du ind og læs nogle bøger.
Ja.
Og så fandt de fandt altid en vej i det. For eksempel har jeg været, da som barn var jeg på charterferie med min mor alene, og min bror, ikke? Fordi min far gad ikke tage med ned i solen. Altså, han ville hellere sidde på et refugie nede i Løgum Kloster og læse meget tykke bøger, ikke?
Ja.
Så sad han der i en uge, og vi var så på badeferie på Rhodos og andre steder, ikke? Altså, de fandt jo en måde at takle deres forskellighed, ikke?
Hvad skete der med din mor, da din far så døde? Der havde hun jo, hun fik jo så nogle 20 år efter hans
død. Hun fik 25, tror jeg. Jamen, hun havde jo så meget gang i alle mulige projekter, så hun levede rigtig godt. Men hun savnede ham hver dag og talte, og det er jo det, som kristendommen kan også, ikke? Talte hele tiden om, at hun skulle op til ham igen.
Ja.
Og glæde sig til den dag, at hun skulle op til ham.
Nu, når vi sidder her i den her kirke, som du jo, eller du har valgt, at vi skulle mødes i en kirke, så siger du det, fordi det er et rum til hvad eftertænksomhed, og din far var jo sognepræst. Men hvad med dig selv, Paul? Skal du nu her til at være troende?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror mere, at det har givet mig en respekt for det, som den danske folkekirke kan.
Ja.
Ved at se mine forældre i aktion i det. Men... Som er det der sted, hvor mennesker, som virkelig er kede af det og bange, kan gå hen og søge en form for trøst i det her. Vi har masser af smukke kirker i det her land, og jeg kender rigtig mange.
Fordi... Men du er jo ikke ked af det og bange. Du
nej,
er jo bekymringsfri og livsglad.
Ja.
Hvorfor vil du så være her?
Jo, fordi at jeg tror, at det, jeg har fået med hjemmefra, det er, at man skal også bekymre sig om de mennesker, der ikke har ligesom en selv. Og det er det var sådan set noget af det, de lærte mig allerstærkest, som jeg også har været drevet af altid. Ikke? At de mennesker, som har brug for hjælp, nu er det på en anden måde. Jeg sidder ikke og er præst i et sogn og hjælper mennesker med deres sjælesorger. Nu sidder jeg på en avis inde på Rådhuspladsen, ja, og hjælper faktisk utrolig mange danskere, som har brug for en hjælp. Og det, jeg siger ikke, at det er en mission at sidde på Ekstrabladet, men jeg siger bare, at der er en linje, ja, mellem Landsbykirken uden for Esbjerg, det hjem, jeg kommer fra, og så til min plads på hjørnekontoret på Rådhuspladsen.
Men jeg leder jo også efter den linje, der ligesom handler om dit indre liv, ikke? Mm. Fordi du har jo til det her program, som er et portrætprogram, valgt, at vi skulle møde sin kirke.
Jamen, det er fordi, det er også fordi, jeg gerne vil. Det er noget af det, jeg godt kan lide, også ved sådan et program som det her. Ikke? Det er, folk kender mig i en rolle, som, ja, ham den hårde, skarpe for fjernsynet. Ikke?
Ja, som, og fra Ekstrabladet,
ja,
ikke
mindst. Fra Ekstrabladet. Ja. Ikke? Ham, som du selv siger, ligesom kan vælte ministre og alt muligt andet. Men jeg har også en anden side. Og det var faktisk noget af det, som jeg var allermest glad for ved den der film, som Michaela Krogh lavede om, ja, Ekstrabladet. Det var at få lov til at vise både tvivlen omkring det, vi laver, eftertænksomheden omkring det, og derfor kan jeg også godt lide at deltage i nogle ting, hvor folk ligesom får et andet billede af mig, når jeg har valgt kirken, så får også over, altså det er så også den gode historie, ikke, som kommer tilbage og overrasker folk, ikke, at det er her, vi sidder.
Ja, nå, men det bliver jo i hvert fald spændende så i anden time at gå meget, meget dybere ind i den anden side af Poul Madsen. Det glæder mig rigtig meget til. Men tak for nu, i hvert fald. Vi ses om et par dage inde på Weekendavisen.
Det bliver spændende.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.